Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον σημερινό μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Σίμος Μητίδης, κοινοτάρχης του μικτού χωριού Πύλα στην Κύπρο, του χωριού το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό λόγω των επεισοδίων που εκδηλώθηκαν εκεί με πρωταγωνίστρια την κατοχική δύναμη Τουρκία. Αγαπητέ μου κύριε Σίμο Μητίδη, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Καλό μεσημέρι Θανάση και σε σένα και στους ακροατές σου. Να πούμε ότι είμαι ο Σίμος Μητίδης, είμαι πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πύλας, αλλιώς κοινοτάρχης όπως πολύ σωστά είπες, της Πύλας. Και να πούμε εδώ ότι η Πύλα είναι το μοναδικό χωριό, η μοναδική κοινότητα που παρέμεινε νυχτό χωριό με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους μετά την εισβολή του 1974.
Πόσοι είστε από τη μία και πόσοι από την άλλη κοινότητα περίπου στο χωριό στην Πύλα, αγαπητέ μου κύριε Σίμο Μητίδη?
Καλώς θα ήταν να πούμε τον πληθυσμό που είχαμε κατά την...
Βεβαίως, ναι.
...το 1974, που είμαστε γύρω στους 800 Ελληνοκύπριους και 400 Τουρκοκύπριοι. Σήμερα καταγράφουμε 1.200 με 1.500 Ελληνοκύπριους και 500 με 600 Τουρκοκύπριους.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο δημογραφικός χαρακτήρας της κοινότητας παρέμεινε εδώ και 40 χρόνια, 50 χρόνια ο ίδιος.
Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω πρώτα-πρώτα, να σας παρακαλέσω να μας πείτε, να μας δώσετε έτσι γεωγραφικά το στίγμα που βρίσκεται ακριβώς η Πύλα. Είναι στην επαρχία Λάρνακας, αν δεν κάνω λάθος. Και...
Είμαστε, είμαστε νότιο-ανατολικά της Λάρνακας. Είμαστε κοντά στο παραλιακό μέτωπο. Και η Πύλα σαν Πύλα είναι η πιο μεγάλη κοινότητα σε έκταση της επαρχίας Λάρνακας, και για να μην παρεξηγούμε το τονίζω κοινότητα, η έκταση της Πύλας είναι σχεδόν όσον φτάνει η Λάρνακα.
Μάλιστα.
Αλλά η διαφορά της Πύλας είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη περιοχή που είναι περίπου το 1/3 της γης της Πύλας εντός των ορίων των βάσεων, των βρετανικών βάσεων, το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανάπτυξη και δεν επιτρέπεται μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανάπτυξη. Επίσης, το άλλο τρίτο της γης της Πύλας είναι εντός των ορίων της νεκράς ζώνης, και το υπόλοιπο που, όπως είπα προηγουμένως, φτάνει μέχρι το παραλιακό μέτωπο, είναι εντός της δημοκρατίας.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Σίμο Μητίδη, τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, τον κοινοτάρχη να το πω απλά, του μικτού χωριού Πύλα της Κύπρου. Και θα ήθελα, αγαπητέ μου κύριε Μητίδη, να σας ρωτήσω πού οφείλεται το γεγονός ότι τελικά η Πύλα παρέμεινε το μοναδικό μεικτό χωριό εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οφείλεται στις καλές σχέσεις που είχατε οι δύο κοινότητες εκεί. Εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι και δεν ακολούθησαν τον τρόπο που ακολούθησαν και άλλοι συμπατριώτες σας εκεί από την Κύπρο, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, ή τελικά είχατε βρει στο παρελθόν έναν τρόπο συνεννόησης και κοινής πορείας.
Ήταν φυσικό ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ των κατοίκων, το οποίο όπως είπα είναι μεικτό χωριό, και όταν λέμε μεικτό χωριό εννοούμε ότι τα σπίτια είναι ανάμεικτα μεταξύ τους Ελληνοκύπριοι και Κυπριακοί, δεν είναι γειτονιές-γειτονιές.
Μάλιστα.
Και ήταν οι καλές σχέσεις που επικρατούσαν πριν το 1974 και ακολούθησαν και μετά το 1974, διότι πιστεύω, εγώ ήμουν 10 χρόνων το 1974, πιστεύω ήταν ο λόγος ο οποίος δεν υπήρχαν οτιδήποτε επεισόδια, διαπλοκές, εμπλοκές μεταξύ των κατοίκων.
Mm-hmm.
Για καλή μας τύχη, οι φανατικοί και οι εθνικιστές και από τις δύο πλευρές ήταν πολύ πιο λίγοι από αυτούς που είχαν περισσότερα φιλοειρηνικά αισθήματα και σεβασμό ο ένας προς τον άλλο. Μέχρι σήμερα ζούμε ειρηνικά, αρμονικά. Δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθεια, μπορώ να πω, εκ μέρους μας και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, να υπάρχει αυτή η ειρηνική συμβίωση. Ως γνωστόν είναι το μοναδικό παράδειγμα που μπορεί να φέρνουμε όλοι μας, και εμείς και η πολιτική και η διεθνής γνώμη και η διεθνής κοινότητα, ότι πώς λέτε ότι δεν μπορείτε να ζήσετε μαζί, ενώ στην Πύλα εδώ και χρόνια συνδυώνουν κάτω από την ίδια στην ίδια κοινότητα, συνυπάρχουν και
ζουν αρμονικά, τέλος πάντων, ναι.
Ναι.
Μάλιστα. Ναι. Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Σίμω Μητίδη, να εξηγήσετε για τους ακροατές μας που πιθανότατα δεν έχουν εικόνα της νεκρής ζώνης, τι ακριβώς είναι αυτή η ονομαζόμενη νεκρή ζώνη, η γραμμή αντιπαράταξης κτλ. Και ειδικά στην περιοχή σας, αφού μας είπατε ότι πρόκειται για μια τεράστια έκταση.
Ναι. Λόγω του ότι μετά την εισβολή,
mm-hmm,
και την κατάβαση Μυτηρός, υπήρχε η πράσινη γραμμή εκεί όπου σταμάτησαν ο τουρκικός στρατός.
Μάλιστα.
Αμέσως μετά η Κυπριακή Δημοκρατία παραχώρησε ένα κομμάτι κατά μήκος της πράσινης γραμμής, το οποίο ονομάστηκε, συγγνώμη, το οποίο ονομάστηκε νεκρά ζώνη.
Την παραχώρησε στα στρατεύματα, στις ειρηνευτικές δυνάμεις, μάλλον να το πω καλύτερα, στο κυανόκρανος του ΟΗΕ, για να μπορούν να επιτελούν το ρόλο τους, έτσι.
Για να το επιβλέπουν, να το επιτηρούν και να μην υπάρχουν οποιασδήποτε φασαρίες ή
αντιπαραθέσεις, ναι, ναι. Ας έρθουμε τώρα σε αυτά που συνέβησαν εκεί την τελευταία φορά. Πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλές φορές και σε άλλα σημεία έχουν γίνει προσπάθειες κατάληψης της νεκρής ζώνης ή διαμόρφωσης κάποιων άλλων συνθήκων. σε όλη την Κύπρο. Τι ακριβώς συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση και στην Πύλα, αγαπητέ μου κοινοτάρχη της Πύλας, κύριε Σίμω Μητίδη?
Για να καταλάβουν αν είναι δυνατόν πιο καλά οι ακροατές, θα έλεγα ότι, όπως είπα, η Πύλα είναι νοτιοανατολικά της Λάρνακας. Και ανατολικά της Πύλας είναι οι βρετανικές βάσεις, και βόρεια είναι το Πέργαμος, που είναι αμυγές τουρκικό χωριό, είναι τον κατεχομένο, και το Πέργαμος είναι και αυτό σε έδαφος των βρετανικών βάσεων. Υπάρχει οδόφραγμα στο Πέργαμος, το οποίο γίνεται έλεγχος διαβατηρίων από την τουρκοκυπριακή αστυνομία, εισέρχοντας στα κατεχόμενα βόρεια Κύπρο, ας πούμε, και εξέρχοντας υπάρχει τελωνιακός έλεγχος και αστυνόμευση από τις βρετανικές βάσεις.
Μάλιστα.
Τα γεγονότα συμβαίνουν βορειοδυτικά της Πύλας, μεταξύ της Πύλας, Περγάμου, Άρσους. Το Άρσος είναι κατεχόμενο και εξ όσων γνωρίζω υπάρχουν στρατεύματα τουρκικά εκεί. Το ίδιο υπάρχει και στο Πέργαμος, στρατοπεδό του τουρκικού στρατού. Η προσπάθεια, πιστεύω, για τη διέμιξη του δρόμου είναι καθαρά για στρατιωτικούς σκοπούς και είναι παραβίαση καταρχήν του status quo, των όρων εντολής των Ηνωμένων Εθνών και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και ο σκοπός, πιστεύω, ότι είναι να καταλήξουν σε κάποιον σε βάθος χρόνου αυτήν την μεγάλη περιοχή, τεράστια περιοχή, που είναι πεδιάδα, γεωργική γη προς το παρόν, και να την ενσωματώσουν στα κατεχόμενα.
Λέτε γεωργική γη. Είναι η γη η οποία καλλιεργείται από τους κατοίκους της Πύλας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, ή δεν έχετε πρόσβαση εκεί?
Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι του Περγάμους.
Μάλιστα.
Οι περισσότεροι όμως είναι Τουρκοκύπριοι. Η περισσότερη γη δεν είναι, είναι κυβερνητική γη. Ο ιδιοκτήτης είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν και ορισμένα τεμάχια τα οποία είναι ιδιωτικά και ανοίγουν στους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Οι οποίοι τα εκμεταλλεύονται μέχρι σήμερα και παίρνουν τις χορηγίες από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.
Μάλιστα. 49 ολόκληρα χρόνια λοιπόν. Τι ήταν αυτό που δεν είχαν σκεφτεί και τι σκέφτηκαν τώρα? Τι θέλω να πω, ότι από το 1974 και μετά, αυτού του είδους και της έκτασης η επίθεση και η προσπάθεια δεν εκδηλώθηκε. Λοιπόν, τι είχαν κατά νου, δηλαδή, τι έχουν κατά νου τώρα?
Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι σχέδιο χθεσινών ή προχθεσινών.
Μάλιστα.
Σχέδιο δεκαετιών. Πάντοτε υπήρχε θέμα διάνοιξη δρόμου Άρσους Πύλας. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι τουλάχιστον για 30 χρόνια αυτών των περιβόητων δρόμων Άρσους Πύλας. Η κυβέρνηση του κυρίου Τατάρ προφασίζεται ότι είναι για την ταλαιπωρία και για τους Τουρκοκύπριους της Πύλας που νιώθουν εγκλωβισμένοι και νιώθουν απομονωμένοι στην Πύλα και έχουν να περιμένουν στη γραμμή, στο δόφραγμα για να διαπεράσουν στα κατεχόμενα. Είτε για να πάνε δικές, είτε για να πάνε τα παιδιά τους στα σχολεία. Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι αυθρούν να βοηθήσουν το πρόβλημα των Τουρκοκυπρίων της Πύλας και να σημειώσω και να πω με πλήρη βεβαιότητα ότι οι Τουρκοκύπροι της Πύλας είναι οι πιο ευνοούμενοι στην Κύπρο ή στην Ευρώπη.
Πείτε το λόγο, γιατί ακριβώς.
Διότι ζουν στο μισθό χωριό Πύλας, έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι Ελληνοκύπροι, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Πολίτες, μάλιστα.
Είναι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων, όλων των εθελημάτων, χωρίς να έχουν οποιασδήποτε...
Ταξιδεύουν με ευρωπαϊκό διαβατήριο όπου θέλουν και όποτε θέλουν, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και τους τη μια στιγμή λένε ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες και αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία με κυπριακά διαβατήρια και με ταυτότητες κυπριακές της Κυπριακής Δημοκρατίας, και από την άλλη όταν δεν τους ευνοά, δεν τους συμφέρει, λένε ότι ανήκουν στην Τουρκική Δημοκρατία της Βορειακής Κύπρου.
Πείτε...
Για να εξηγούμε, να μην παρεξηγούμε, ο λόγος που είπα ότι είναι οι πιο ευνοούμενοι είναι για αυτούς τους λόγους, ότι χρησιμοποιούν την ταυτότητα που τους βολεύει ανά πάσα στιγμή.
Μάλιστα.
Και η Κυπριακή Δημοκρατία και εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση τους παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες δωρεάν. Και τη συγκομιδή των σκυβάλων και την παροχή υδροπρομήθειας και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος και σχετικά όλες τις φορολογίες εδώ και 50-60 χρόνια τα απολαμβάνουν δωρεάν. Εν σχέση με τους Ελληνοκύπριους ή τους άλλους διαμένοντες στην περιοχή της Πύλας που πληρώνουν όλες τις φορολογίες που απαιτεί η νομοθεσία.
Ο λόγος που δεν πληρώνουν αυτοί ποιος είναι? Τι πριτάνευσε δηλαδή στη συγκεκριμένη απόφαση? Γιατί ξέρετε, εγώ γνωρίζω ότι συμβαίνει αυτό που μόλις είπατε, αλλά οι ακροατές μας που πιθανότατα δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει στην εν λόγω περιοχή και γενικότερα σε ό,τι αφορά στο ρεύμα για παράδειγμα, ίσως να προβληματίζονται από αυτά που είπατε. Μπορείτε να το εξηγήσετε γιατί?
Το ίδιο ερώτημα είχα και εγώ πριν χρόνια. Ζήτησα να δω κάτι γραπτό. Δεν υπάρχει κάπου γραμμένο ότι οι Τουρκοκύπριοι της Πύλας θα υποφελούνται όλες τις υπηρεσίες δωρεάν.
Μάλιστα.
Απλά υπάρχει μια άτυπη άγραφη απόφαση που πιστεύω ότι ήταν από το 64 και μετά.
Από μετά την Ανταρσία δηλαδή. Ναι, ναι.
Ναι, μετά την Ανταρσία, μετά την απόσχεση της τουρκοκυπριακής πλευράς από την κυβέρνηση, από την λόγω της Ανταρσίας, λόγω των φασαριών που υπήρξαν τότε, πολλά χωριά όπου ήταν η μειονότητα του Τουρκοκύπρη τα εγκατέλειπαν και πήγαιναν σε αμυγές τουρκοκυπριακά χωριά για να νιώθουν πιο πολύ ασφάλεια. Τουρκοκύπριες πύλας έμειναν τότε, ήταν όπως και κάποια άλλα χωριά πριν το 1974, από το 1964 μέχρι το 1974. Αλλά μετά το 1974, παρόλο που οι Τουρκοκύπριες πύλας δέχονταν πάρα πολλές πιέσεις από τον Ραούφ Τεχτάς, τον τότε πρόεδρο των Τουρκοκυπρίων, να πάνε στα κατεχόμενα να μείνουν, να τους δώσουν σπίτια και περιουσίες εκεί. Και διότι επιδίωκε την διχοτόμηση από τότε, όπως γνωρίζετε,
ακριβώς,
τώρα, και στην πύλα έμειναν, γιατί όλοι σχεδόν οι Τουρκοκύπροι δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα. Όπως είπα, οι σχέσεις ήταν πολύ καλές και εξακολουθούν να είναι καλές. Και εκμεταλλεύονταν τις περιουσίες τους, όπως έκαναν και πριν την εισβολή και μετά την εισβολή και μέχρι σήμερα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Σίμω Μητίδη, τον κοινοτάρχη του μικτού χωριού Πύλα της Κύπρου. Και θέλω να έρθουμε, αγαπητέ μου κύριε Μητίδη, τώρα στην συγκεκριμένη μέρα, με αυτά τα πολύ άγρια επεισόδια τα οποία είδαμε, μπουλντόζες να σμπρώχνουν οχήματα των Ηνωμένων Εθνών, είδαμε να τραυματίζονται άντρες των Ηνωμένων Εθνών. Τι προηγήθηκε ακριβώς και πώς κλιμακώθηκε αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση? Κάποιος που παρακολουθούσε, που παρατηρούσε αυτό το σκηνικό, σε ποια συμπεράσματα έφτανε? Τελικά είναι δυνατόν για την υλοποίηση μιας απόφασης για την οποία δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της ειρηνευτικής δύναμης, μπορεί να προβαίνει σε βιοπραγίες το κατοχικό καθεστώς? Το έκανε δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε να μας μεταφέρετε την εικόνα και από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, πώς ακριβώς αντέδρασαν στις προσπάθειες που έγιναν με τις μπουλντόζες, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο θα προσπάθησαν, φαντάζομαι, να δικαιολογήσουν την δράση τους οι κατοχικές δυνάμεις και τα όργανα των κατοχικών δυνάμεων, η ψευδοκυβέρνηση και γενικά αυτοί οι οποίοι υποδίονται την εξουσία στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.
Ακόμη και ο ίδιος ο Ερντογάν είπε ότι είναι γη της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην Κύπρο, η οποία δεν έχει καμία σχέση. Όπως έχω πει, είναι γη η οποία πλήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, εξού και ισχύει όμως της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της νεκράς ζωνής. Όσο και τα γεγονότα, μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά με λυπούν ιδιαίτερα. Αυτά που είδατε εσείς τα είδα και εγώ, ίσως να είδα και κάτι περισσότερο εγώ. Ευτυχώς δεν είχαμε σήματα, εκτός από αυτά τα 4 άτομα που τραυματίστηκαν. Είδαμε όλοι με τα μάτια μας τις βιοπραγίες που έγιναν, οι ζημιές που έγιναν στα ζήματα, και αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται πλέον με τι έχουμε να κάνουμε. Ελπίζω ότι θα λυθούν σύντομα τα προβλήματα όλα στην πύλα. Ελπίζω ότι θα εγκαταλείψουν την ιδέα της διάμιξης δρόμου άξιους πύλας, και αν όντως θέλουν να βοηθήσουν τους Τουρκοκύπριους της πύλας και να βοηθήσουν και στην, στην επίλυση του Κυπριακού και στην επανέναξη των συνομιλιών με καλή διάθεση και καλή πρωτοβουλία, για να μπορούμε και εμείς να ελπίζουμε ότι σε αυτόν τον τόπο έχουμε μέλλον γέννης και οι γενιές που έρχονται, που ο τόπος αυτός ανήκει στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους και όχι σε οποιοδήποτε άλλο ξένο.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ευθέως. Διάβασα κάποιες δηλώσεις σας, συγκεκριμένα στο Euronews είδα κάποια επισήμανση σας, η οποία πραγματικά με εντυπωσίασε. Είπατε ότι μέσα από τέτοιες πράξεις, μέσα από τέτοιες βιαιοπραγίες, ότι ένας από τους στόχους είναι να δείξουν ότι υπάρχει τεράστιος διχασμός και αντιπαράθεση ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Θέλω, επειδή είστε κοινοτάρχη σε ένα χωριό που μας εξηγήσατε νωρίτερα, 1.200 με 1.500 Ελληνοκύπριοι και 500 έως 600 Τουρκοκύπριοι κάτοικοι της Πύλας, θέλω να σας ρωτήσω τι επιπτώσεις είχε αυτή η συγκεκριμένη προσπάθεια, οι βιαιοπραγίες, στον τρόπο με τον οποίο έρχεστε σε καθημερινή επαφή. Και κάνατε πολύ καλά νωρίτερα που είπατε ότι και τα σπίτια είναι το ένα δίπλα στο άλλο, δεν υπάρχουν μαχαλάδες ξεχωριστοί στο στυλ εκείνο που διαμορφώθηκε μετά το 63-64, δηλαδή με τους θύλακες. Και εν πάση περιπτώσει, αν όλο αυτό άφησε κάποιες σκιές, άφησε κάποια ζητήματα στον τρόπο με τον οποίο συμβιώνεται.
Τις πρώτες ημέρες, Θανάση, βλέπαμε στο ύφος των προσώπων των κατοίκων της Πύλας, είτε Ελληνοκύπριοι είτε Τουρκοκύπριοι, έναν είδος ανησυχίας και έναν είδος καχυποψίας ο ένας μεταξύ του άλλου, αυτό που δεν το βλέπαμε προηγουμένως. Εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα Τουρκοκύπριων της Πύλας, οι οποίοι είναι και αυτοί ενάντια στη διάνοιξη του δρόμου, όπως είμαστε και εμείς. Είναι κόσμος ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι είναι παράνομα, εντελώς παράνομα, που ο Τούρκικος στρατός επέλεξε τώρα να προχωρήσει στην παραβίαση των συμφωνιών και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων, και αντιλαμβάνονται ότι διαταράσσουν την ομαλή και αρμονική συμβίωση των δύο κοινοτήτων στην Πύλα. Όπως έχω πει, είναι οι πιο ευνοούμενοι από όλους τους κάτοικους στην Πύλα, διότι δεν είναι μόνο για τα οικιστικά που μιλάμε ότι είναι δωρεάν υπηρεσίες. Mm-hmm. Είναι δωρεάν και επιχειρήσεις. Η Πύλα είναι ένα μικρό χωριό με 2.000 κατοίκους εντός της νεκράς ζωνής, να έχει 12 με 15 μπακάλικα. Δηλαδή, διερωτάσαι από πού, και είναι όλα τουρκοκυπριακά, είναι όλοι οι τουρκοκύπριοι οι ιδιοκτήτες.
Όταν το λειτουργικό κόστος είναι σχεδόν μηδενικό, αγαπητέ μου κοινοτάρχη, αγαπητέ μου κύριε Μητίδη, γιατί να μην προβούν και σε τέτοιου είδους επιχειρηματικά ρίσκα οι κάτοικοι? Δεν
ακριβώς
έχουν.
Και δημιουργείται και ο αθέμητος ανταγωνισμός και η διάκριση μεταξύ των κατοίκων και τίθεται και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένας Ελληνοκύπριος υπήρχε σαν μπακάλικο στην Πύλα και αυτός την Πέμπτη που έρχεται κλείνει, διότι δεν βγάζει τα έξοδα του, δεν βγάζει το ρεύμα του, δεν βγάζει μεροκάματο, διότι όλοι φυσιολογικά πάνε και ψωνίζουν από τα τουρκικά τα καταστήματα που είναι πιο φθηνά, που μπορούν να πουλήσουν πιο φθηνά και ας κερδίζουν παραπάνω. Πουλούν πιο φθηνά και κερδίζουν παραπάνω, διότι δεν έχουν λειτουργικά έξοδα. Δεν θα σταθούμε όμως εδώ.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο εδράζεται, η απάντηση που θα μου δώσετε φαντάζομαι ότι εδράζεται στο γεγονός ότι εδώ και πολλές δεκαετίες ζείτε στον συγκεκριμένο χώρο και συναναστρέφεστε σε καθημερινή βάση με τους Τουρκοκύπριους αλλά και τους Ελληνοκύπριους κατοίκους της Πύλας. Ακούμε κατά καιρούς αυτήν την συζήτηση από τη μια μεριά μέχρι πριν αρκετό χρονικό διάστημα για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, πλέον η κατοχική δύναμη και τα ενεργούμενα της στα κατεχόμενα δεν την συζητούν, την απορρίπτουν, θέλουν δύο ισότιμα κράτη και εν πάση περιπτώσει η δική μας πλευρά εμένει σε αυτήν την συζήτηση στο πλαίσιο της κάποτε συμφωνημένης και παραβιαστής σας πλέον βάσης από την πλευρά της κατοχικής δύναμης Τουρκίας. Θα ρωτήσω τον αγαπητό Σίμω Μητίδη, τον κοινοτάρχη της Πύλας, με όλη αυτή την εμπειρία της συμβίωσης στο συγκεκριμένο μεικτό χωριό. Τελικά μια λύση στο κυπριακό, αγαπητέ μου κύριε Σίμω Μητίδη, σε ποια πράγματα πρέπει να εδράζετε, στον διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων, σε μια ρατσιστικού χαρακτήρα περιχαράκωση της μιας ή της άλλης κοινότητας, ή τελικά στη δυνατότητα να υπάρχουν επεμβατικά δικαιώματα, να υπάρχουν στρατοί κατοχής εκεί ή στρατοί επιτήρησης. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία μετά από τόσα χρόνια πιστεύετε ότι μπορούν πραγματικά να οδηγήσουν σε ειρηνική συμβίωση?
Κοίταξε, καταρχήν δεν είμαι πολιτικός.
Όχι αλλά... βέβαια, ως άνθρωπος κάτοικο της Πύλας, ως άνθρωπο ο οποίος έζησε και ζει μια κατάσταση η οποία δεν υπάρχει σε κανένα σημείο της ελεύθερης Κύπρου. Έτσι, από εκεί αφορμόμαι και υποβάλλω το συγκεκριμένο ερώτημα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε αναρωτηθεί κι εσείς πολλές φορές μέσα σας και φωναχτά με πάνω σε ποια βάση μπορείτε να ζήσετε αρμονικά και να προοδεύσετε.
Η βάση είναι δύο λέξεις. Δύο λέξεις, Θανάση μου. Είναι η εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνουμε ο ένας τον άλλο και ο σεβασμός προς τη θρησκεία, προς την εθνικότητα ο ένας του άλλου. Αν αυτά τα δύο τα καταφέρουμε και τα διαπεράσουμε σε όλους και στους απογόνους μας και στις γενιές που έρχονται και αυτόν διαπίστωσα εγώ στην Πύλα, ότι την ώρα των εκκλησιών αυτοί σέβονται την θρησκεία μας, σέβονται τα ήθη, τα έθιμα μας, την ώρα που ψάλλει ο δίσκος, η κασέτα από το μιναρέ, δεν ακούς κάποιον να διαμαρτυρηθεί. Το έγινε συνήθεια πλέον. Και υπάρχει αυτό που λέω, υπάρχει ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη που καλός ή κακός πρέπει να δείχνουμε ο ένας τον άλλο. Αλλιώς πιστεύω ότι δεν υπάρχει μέλος σε αυτόν τον τόπο.
Αυτά όμως τα στοιχεία, ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη, ναι, συνεχίστε.
Βλέπουμε και το γεγονός των μεταναστών. Γράψουμε τις ευκαιρίες τώρα να σου πω και για τους μετανάστες, οι οποίοι έρχονται καθημερινά κατά εκατοντάδες.
Έρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές, τις ελεύθερες, έτσι. Και κάποιοι τέλος πάντων έρχονται και από θαλάσσεις στις ελεύθερες περιοχές. Αλλά η αναλογία νομίζω είναι τεράστια.
Οι πλήστοι έρχονται από τα κατεχόμενα, διαμέσου Τουρκίας. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι είναι η αύξηση του αριθμού των μεταναστών που καταφτάνουν στην Κύπρο. Πληθυσμιακά γνωρίζεται πολύ καλά ότι δεν είμαστε ούτε καν έναν εκατομμύριο κόσμος.
Mm-hmm.
Και μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να υπάρχουν 80 με 100.000 μετανάστες στην Κύπρο. Άρα μιλούμε για ένα τουλάχιστον 6 με 10% του πληθυσμού να είναι πολιτικοί πρόσφυγες ή μετανάστες ή άστεγοι ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένας φραγμός εδώ, πρέπει να αποφασιστεί από τους κυβερνώντες ένα σχέδιο δράσης, ένα σχέδιο και διαμέσου της Ευρώπης φυσικά, ότι εμείς σαν Κύπρος δεν μπορούμε να δεχτούμε πάνω από τόσες χιλιάδες κόσμο. Δεν μπορούμε, δηλαδή είμαστε, δεν μπορείς κάθε 8-10 άτομα να βλέπεις έναν μετανάστη.
Απόλυτα.
Θα αλλάξει πολύ σύντομα ο δημογραφικός χαρακτήρας της Κύπρου και εκεί είναι που θα αρχίζουν τα προβλήματα. Ως γνωστό βλέπετε καθημερινά τι γίνεται στο Χλώρακα.
Είδαμε τα χθεσινά επεισόδια και εν πάση περιπτώσει αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον η κατάσταση σε κάποιες περιοχές, μάλλον σε όλη την έκταση της Κύπρου, κοντεύει να ξεφύγει ή έχει ξεφύγει τελείως. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, με την έννοια ότι κάνατε μια εξαιρετική αναφορά νωρίτερα, είπατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά για τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του μεταναστευτικού. Από την άλλη μεριά μας διαφωτίσατε σε ό,τι αφορά στην προέλευση αυτών των μεταναστών ή προσφύγων, από πού μπαίνουν δηλαδή στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και μπαίνουν στη συντριπτική πλειονότητά τους από τα κατεχόμενα. Και φαντάζομαι ότι αν οι αρχές κατοχής και τα ενεργούμενα τους εκεί από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων ήθελαν να θέσουν φραγμό και να μην προκαλούν, να μην προξενούν νέα προβλήματα στις ελεύθερες περιοχές, στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Άρα εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δέχεται έναν υβριδικό πόλεμο από πολύ συγκεκριμένη πλευρά και η οποία επιζητά, έτσι τουλάχιστον λέει, ταυτόχρονα να διαμορφώσει μια καλή και εταιρική, αν είναι δυνατόν, ή συνεταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπ' αυτές τις συνθήκες φαντάζομαι ότι θα σας έχει απασχολήσει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε το μεταναστευτικό έως σήμερα εκεί.
Βέβαια μας απασχολεί. Βλέπουμε και εμείς σχεδόν καθημερινά κάποιους να διέρχονται μέσω των κατεχομένων προς την πύλα και να διακινούνται ελεύθερα, να πηγαίνουν προς τους διάφορους σταθμούς, να καταγράφονται και να πηγαίνουν στα διάφορα κέντρα που τους καταγράφουν και τους στεγάζουν. Και δυστυχώς υπάρχει τεράστιο όφελος, τεράστιο κέρδος στους διακινητές, οι οποίοι πιστεύω αυτοί θα πρέπει να τιμωρούνται πολύ αυστηρά για να σταματήσουν τέλος πάντων να εμπορεύονται ανθρώπινες ζωές.
Μάλιστα. Έχετε την αίσθηση ότι λειτουργούν αυτόνομα ή, να το πω διαφορετικά, έχετε την αίσθηση ότι αν ήθελαν αυτοί οι οποίοι τους επιτρέπουν να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές την πραμάτια τους, γιατί έτσι ακριβώς αντιμετωπίζουν τις ανθρώπινες ψυχές και τις ανθρώπινες ζωές οι συγκεκριμένοι διακινητές, δεν θα τους είχε σταματήσει το κατοχικό καθεστώς και τα ενεργούμενά του εκεί, αυτά που υποδίονται τις αρχές, τέλος πάντων θα το είχε κάνει. Θέλω να κλείσουμε, επειδή ολοκληρώνεται ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας, με μια πολύ βασική ερώτηση, αγαπητέ μου κύριε Σίμω Μητίδη, αγαπητέ μου πρόεδρε του Κοινοτικού Συμβουλίου της Πύλας. Υπήρξε αντίδραση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αυτή τη φορά αυτό που γράφτηκε δεν ήταν με πένα βρετανική και ήταν και ξεκάθαρο. Υπήρξε αντίδραση από την πλευρά των ειρηνευτικών δυνάμεων. Υπήρξε αντίδραση γενικότερα και από πάρα πολλές χώρες του κόσμου για αυτά τα οποία έγιναν στην Πύλα. Θέλω να σας ρωτήσω πρωτίστως αν αυτές οι αντιδράσεις σας ικανοποίησαν, πρώτον, και δεύτερον, αν αυτές οι αντιδράσεις κατά το Σίμω Μητίδη, τον κοινοτάρχη της Πύλας, στέλνουν και ένα μήνυμα και στη δική μας πλευρά για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υπερασπιστούμε κάποια πράγματα και εν προκειμένου ακόμα και την νεκρή ζώνη που η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία παραχώρησε στις ειρηνευτικές δυνάμεις.
Ναι. Σίγουρα μας ικανοποίησε το γεγονός ότι καταδίκασαν πολλές χώρες τα γεγονότα που συνέβηκαν με τις ζημιές που προκάλεσαν στα οχήματα και στους άνδρες της ειρηνευτικής δύναμης, είτε Τούρκοι πολίτες είτε το τουρκικό στρατός. Αυτό που έλεγα και είπα σε άλλον κανάλι ήταν ότι αυτά τα γεγονότα όλος ο κόσμος τα καταδικάζει. Απλά έπρεπε, πιστεύω, και έγινε, τελικά ευτυχώς έγινε, να καταδικαστεί και η πράξη που έγινε, η παραβίαση που έγινε, ο τρόπος που έγινε, από το Συμβούλιο Ασφαλείας και από τα Ηνωμένα Έθνη, που όπως πολύ σωστά έπραξαν και όπως πολύ σωστά σε τοπικό επίπεδο τα Ηνωμένα Έθνη στάθηκαν για πρώτη φορά εγκατεμένα και λειτουργήσαν ως έπρεπε να λειτουργήσουν, δηλαδή να αποτρέψουν την οποιαδήποτε παραβίαση, είτε κατάληψη, είτε διάνοιξη δρόμου ή όπως θέλετε πέστε το. Και αυτό που με ικανοποίησε περισσότερο ήταν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου τα πέντε μόνιμα μέλη καταδίκασαν την πράξη. Όχι μόνο τα γεγονότα, όχι μόνο τα έκτροπα που έγιναν, αλλά και την πράξη σαν πράξη. Να επέμβεις έτσι ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη σε μια περιοχή που ονομάζεται νεκρά ζώνη και να παραβιάζεις τους όρους εντολής, το status quo, το καθεστώς που υπάρχει στην περιοχή αυτή. Αλλά κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ελπίζω ότι θα εγκαταλειφθεί εντελώς η ιδέα της διάνοιξης δρόμου από το Άσος στην Πύλα και να επανέλθει η ηρεμία, η αρμονία που υπήρχε για όλα αυτά τα χρόνια στην Πύλα μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Αγαπητέ μου κύριε Σίμω Μητίδη, πρόεδρε του Κοινοτικού Συμβουλίου της Πύλας, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε, για όλα αυτά που είχατε την καλοσύνη να μας διαφωτίσετε για τον τόπο σας και για τα συγκεκριμένα επεισόδια. Ευχόμαστε και εμείς το ίδιο να επανέλθει η ηρεμία και η αρμονική συμβίωση, παράδειγμα της οποίας είναι διαχρονικά η πύλα, να είναι ένα στοιχείο το οποίο να μην δέχεται συνεχώς πλήγματα από αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να βγαίνει τέτοια εικόνα προς τα έξω. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας και τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους συντοπίτες σας εκεί.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια, Αθανάση μου, και σε εσάς και στους ακρόνες.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!